Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
En la arena busco estrellas y caracolas que me hablen de ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti.
Γεια σας συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Είμαστε η Μέρη Δηληγιάννη και ο Γιώργος Οκάπος στα μικρόφωνα.
Γεια χαρά και από μένα.
Να δώσουμε τα στοιχεία του Σωματείου. Η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στον 5ο όροφο. Τα τηλέφωνα 210-38-35-093 και 210-38-02-923. Το site είναι www.elp.gr, το email elp@elp.gr και το email της εκπομπής.
Πάμε logistes@gmail.com.
Ωραία. Να πούμε λίγο τι θα δούμε σήμερα, τα θέματα. Να θυμίσουμε ότι είχαμε πριν 2-3 εβδομάδες μία εκδήλωση σε σχέση με τις επαγγελματικές ασθένειες μαζί με άλλα σωματεία της Αθήνας. Είχε γίνει στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων. Έχουμε κάποια ηχητικά από εκεί, από τις παρεμβάσεις που έγιναν από τον κύριο Μπουντόλο, καθηγητή, τον ΤΕΦΑ, τον κύριο Δρύβα, γιατρό, και την κυρία Γεωργιάδου, που είναι τεχνικός ασφαλείας. Θα ακούσουμε...
Έχουμε απομονώσει κάποια σημεία από τις ομιλίες τους και θα τα βάλουμε σε λιγάκι.
Θα τα ακούσουμε, γιατί μας ενδιαφέρει βεβαίως και για τις... Ναι. Επαγγελματικές ασθένειες, με το ότι σήμερα δεν έχει διευρυνθεί και το δεν έχουν διευρυνθεί και όλα στο πλαίσιο, και πώς θέλουμε και στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων να βλέπουμε και τέτοια ζητήματα.
Ναι, και τα ζητήματα, ας πούμε, που έχουμε απομονώσει και θα τα ακούσουμε σε λίγο, αφοράνε τι είναι το εργατικό ατύχημα, αφορούν τι είναι το εργατικό ατύχημα, ξέρω εγώ, τι σημαίνει αν παθαίνει κάποιος εργατικό ατύχημα που κάνει μια δουλειά καθιστική, όπως είναι η δουλειά του λογιστή, του ελεγκτή κτλ. Όπως και βάζει και η κυρία Γεωργιάδου το ζήτημα με τη Μαρφίν, το ότι δεν είχαν πάρθει τα μέτρα για να μπορεί κάποιος σε μια τέτοια κατάσταση να αντιδράσει και να μην υπάρχουν αυτά που γίνανε.
Να πούμε με την ευκαιρία ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και το εργατικό ατύχημα στα ΕΛΠΕ.
Ναι, σωστό.
Και να πούμε ότι και εμείς σαν σωματείο είμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο χώρο και στους συναδέλφους μας βέβαια από τα σωματεία που δίνουν τη μάχη.
Και να πούμε εδώ πέρα ότι και το ΠΑΜΕ ήταν το μόνο που αντέδρασε και μπήκε μπροστά σε όλο αυτό το ζήτημα και το σήκωσε. Και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι. Και βγήκαν και σε απεργία.
Ναι, ναι.
Και τα λοιπά.
Είχαν απεργία τις προηγούμενες μέρες οι εργαζόμενοι.
Και διεκδικούσαν έτσι τα αυτονόητα.
Ναι, γιατί ήταν πολλές ώρες δουλειάς, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Όλα αυτά τα είδαμε και στον τύπο τις προηγούμενες μέρες.
Ναι.
Να βάλουμε ένα τραγούδι.
Ναι.
Ωραία, και πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Black day in July, Motor City madness has touched the countryside. And through the smoke and cinders, you can hear it far and wide. The doors are quickly bolted and the children locked inside. Black day in July, yeah, black day in July. And the soul of Motor City is bared across the land. As the book of law and order is taken in the hands of the sons of the fathers who were carried to this land. Black day in July, black day in July. In the streets of Motor City there's a deathly silent sound. And the body of a dead youth lies stretched upon the ground. Upon the filthy pavements, no reason can be found. Black day in July, black day in July. Motor City madness has touched the countryside. And the people rise in anger, and the streets begin to fill, and there's gunfire from the rooftops, and the blood begins to spill. Like day in July, in the mansion of the governor, there's nothing that is known for sure. The telephone is ringing and the pendulum is swinging, and they wonder how it happened when they really know the reason. And it wasn't just the temperature, and it wasn't just the season. Black day in July, black day in July. Motor City's burning and the flames are running wild. They reflect upon the waters of the river and the lake, and everyone is listening and everyone's awake. Black day in July, black day in July. The printing press is turning and the news is quickly flashed. And you read your morning paper, and you sip your cup of tea, and you wonder just in passing, is it him or is it me? Black day in July. In the office of the president, the deed is troops are sent. There's really not much choice, you see. It looks to us like anarchy. And then the tanks go rolling in to patch things up as best they can. There is no time to hesitate. The speech is made, the news can wait. Black day in July. Black day in July. Streets of Motor City now are quiet and serene. But the shapes of gutted buildings strike terror to the heart. And you say, how did it happen? And you say, how did it start? Why can't we all be brothers? Why can't we live in peace? But the hands of the have-nots keep falling out of reach. Black day in July. Black day in July. Motor City madness has touched the countryside. And through the smoke and cinders, you can hear it far and wide. The doors are quickly bolted, and the children are locked inside. Black day in July. Black day in July. Black day in July.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Να πούμε ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε συνεδρίασε η Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ήταν πλατιά η σύσκεψη, τέλος πάντων, με όλα τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα. Να πούμε εδώ ότι 11 Ιούνιου θα πάμε σε επανατικό συλλαλητήριο. Έτσι και βέβαια εντωμεταξύ θα πρέπει να έχουν συνεδριάσει και τα διοικητικά συμβούλια και εμείς μέσα στη βδομάδα θα δούμε πότε θα συνεδριάσουμε, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Και θα πάμε σε γενικές συνελεύσεις μέχρι τέλος του Μάη περίπου. Ναι, να πάρουμε αποφάσεις για συμμετοχή και θα δούμε και για... θα κορυφώσουμε με απεργία. Βέβαια θα τα συζητήσουμε και μετά. Λέω να ακούσουμε εδώ τους συναδέλφους που το είπαμε πριν που τοποθετήθηκαν στην εκδήλωση και να τα πούμε.
Ωραία.
Γενικότερα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την υγεία, με την υγεία του λαού αλλά και την υγεία των εργαζομένων και γενικότερα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία της υγείας των εργαζομένων από τους κινδύνους στους χώρους δουλειάς αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό τρόπο από το κεφάλαιο κάποιου του εργαζόμενου. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς η εργατική τάξη και το κεφάλαιο έχουν αντίθετα ταξικά συμφέροντα. Δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα. Για την εργατική τάξη τι είναι η υγεία? Είναι η πλήρη σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία. Η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με κάθε λογικό περιβάλλον, εργασιακό, κοινωνικό και το καθεξής. Και προσέξτε, είναι σημαντικό αυτός ο ορισμός, που είναι ο ορισμός της υγείας, που λέει ότι η υγεία δεν είναι μόνο η απουσία της ασθένειας, αλλά είναι η σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ευεξία. Είναι ένας δυναμικός ορισμός. Είναι ένας ορισμός που προέρχεται από το 1950, το μακρινό 1950, από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τότε που υπήρχε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γιατί σήμερα οι εργοδότες και γενικότερα το κεφάλαιο ως υγεία θεωρούν την απουσία της ασθένειας. Μόνο την απουσία της ασθένειας. Γιατί? Για να έχουν ικανούς εργαζόμενους να παράξουν την κερδοφορία, την υπεραξία. Άρα να παράξουν την κερδοφορία του ίδιου του κεφαλαίου. Δηλαδή να καλύψουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Δεν τους ενδιαφέρει στους κεφαλαιοκράτες αν ο εργαζόμενος έχει κοινωνική, πνευματική ευεξία, υπάρχει αρμονικά με το κοινωνικό περίγυρο ή ακόμα και με το... Δεν τους ενδιαφέρει. Μηχανές υπεραξία. Για το κεφάλαιο λοιπόν η υγεία θεωρείται ένα απλό μέσο για την εξαιρετική και ένα κοινωνικό αγαθό και λαϊκό δικαίωμα που δεν υπακούει στους νόμους του κέρδους, στους νόμους κερδοφορίας. Προσπαθούν τα συμβιβασμένες ηγεσίες, συνδικαλιστικές, οι εργοδότες αλλά και διάφοροι επιστήμονες να μας πείσουν ότι στα θέματα υγείας και ασφάλειας τα συμφέροντα των εργαζομένων και των εργοδοτών ταυτίζονται. Ή όπως επίσης η υγεία είναι ευθύνη του ατόμου, ευθύνη του ίδιου του εργαζόμενου, η κατάσταση. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όταν ο εργαζόμενος είναι άρρωστος, δεν είναι άρρωστος γιατί είναι εκτεθειμένος στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος που θα δούμε, αλλά είναι άρρωστος γιατί δεν αθλείται, δεν τρώει καλά, δεν κοιμάται καλά, δεν κάνει σάουνα, δεν πάει σε πισίνα και όλα αυτά εδώ τα ωραία. Προσπαθούν δηλαδή να μεταφέρουν ακριβώς την ευθύνη που είναι η δικιά τους ευθύνη, να τη μεταφέρουν στον ίδιο τον εργαζόμενο ως ατομική ευθύνη. Το πρόβλημα όμως, η κατάσταση υγείας των εργαζομένων δεν αποτελεί ατομικό πρόβλημα και ευθύνη, αλλά πρωτίστως σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο παραγωγής και κοινωνικής εργάνωσης. Το σημερινό σύστημα επιδεινώνει όλους όρους αναπαραγωγής εργατικής δύναμης, αφαιρεί ζωές, οδηγεί στην απόλυτη εξαθλίωση, αυξάνοντας την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Και πρέπει να πω επίσης ότι σύμφωνα με δεδομένα, κάθε 30 λεπτά ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του λόγω ατυχήματος ή κάτι που συμβαίνει στον χώρο της εργασίας λόγω πρόκλησης ασθενειών που σχετίζονται ακριβώς με την εργασία. Και φυσικά οι Ευρωπαίοι, σε εισαγωγικά, κάναν μια προσπάθεια από το 2007 να βγάλουν ένα σύνθημα και να κάνουν και μια κινητοποίηση που λέγανε «Η Ευρώπη καταπονείται». Δηλαδή το λέγανε για τους εργαζόμενους τους. Για όλους. Καταπονείται. Αυτή η εβδομάδα που είχαν βάλει τότε το 2007 φυσικά παρήλθε, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήρθανε. Οι συνέπειες. Δεν θα μιλήσω για τις συνέπειες του εργοδότη. Αυτός το πολύ μείωση θα έχει, τα κέρδη του σκέφτεται. Ούτε γενικά για την οικονομία. Με ενδιαφέρει εδώ για τον εργαζόμενο. Αυτά όταν συναντά τέτοιες καταστάσεις ένας εργαζόμενος στο χώρο του και δουλεύει και προσπαθεί, επαναλαμβάνω, με όλη του το ενδιαφέρον και την άνεσή του να κάνει τη δουλειά του, θα έχει επιπτώσει στην υγεία, μείωση της απόδοσης και υποβάθμιση της ποιότητας της εργασίας του, απειλή για την οικονομική κατάσταση, γιατί όταν ακούμε ότι μετράνε ακόμη και το πόσα τηλέφωνα κάποιος θα κάνει και αν ο άλλος τον προλαβαίνει είναι πιο μπροστά, αυτός έχει και το κίνδυνο να απολυθεί, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή μπορεί να υπάρχει διαρκής πόνος που συνεπάγεται την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του, αναπηρία, στιγματισμός, κοινωνική απομόνωση κ.ο.κ. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Τα οποία όμως, σας τα λέω, γρήγορα θα τα περάσω,
είναι στοιχεία τα οποία μάλλον αυξάνονται τα ποσοστά. Δηλαδή, το 30% των εργαζομένων στην Ευρώπη παραπονείται για οσφιαλγία. Έχει πάει 40% σχεδόν με τις νέες φόρες. Το 32% παραπονείται για μυαλγία στα χέρια και στα πόδια. 45% θεωρεί πως εργάζονται σε επίπονες και κοπιαστικές θέσεις. Το 35% διακινεί φορτία κατά την εργασία και το 31% δεν μπορεί να αλλάξει θέση ή στάση εργασίας. Αυτό, εάν το δούμε πλέον ότι οι συνέπειες, κόστος, δεν κοστολογείται ο πόνος, η ταλαιπωρία δεν κοστολογείται για τον εργαζόμενο. Είναι μια κατάσταση που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό έχει και μια επίπτωση συνολικά μέσα στο κοινωνικό περίγυρο και το καθεξής. Ούτε μας αυτό το 600 εκατομμύρια ημέρες εργασίας χάνονται εξαιτίας των μυοσκελετικών παθήσεων. Είναι ένα δεδομένο κι αυτό. Είναι ένα δεδομένο. Αλλά και επίσης το 31% των αρρωστικών αδειών δύο εβδομάδες και πάνω οφείλονται σε μυοσκελετικές παθήσεις. Το 24% έως και 13 μέρες. Το 11% έως και 2 εβδομάδες. Το 20% έως πάνω και ένα μήνα. Άρα είναι υπεύθυνες ακριβώς αυτές οι μυοσκελετικές παθήσεις για αυτή όλη την κατάσταση. Ποιες είναι ομάδες υψηλού κινδύνου? Χειρόνακτες, σίγουρα. Ηλικιωμένοι, πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Έχουν και σχέδια από ό,τι φαίνεται για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και ηλικίας. Μέσος όρος οσφιαλγίας για τους νέους κάτω των 24 ετών είναι 25%, ενώ για τους εργαζόμενους πάνω από τα 50 ανέρχεται 10% παραπάνω. Και αυτό έχει τη σημασία του. Συν το γεγονός ότι οι γυναίκες, λόγω των επαναλαμβανόμενων κινήσεων με έντονο ρυθμό, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένες, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι, οι απασχολούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα την εξειδίκευση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπετε, στις ηλικίες τα πράγματα αρχίζουν πλέον και διαφοροποιούνται, επηρεάζει η ηλικία πάρα πολύ τις μυοσκελετικές παθήσεις. Και να φανεί και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι ο ηλικιωμένος χάνει, όταν πάει να μεταφέρει ένα βάρος, χάνει κινητικότητα στην οσφυγική μοίρα. Δηλαδή είναι εκτεθειμένος πολλαπλάσια σε σχέση με κάποιο νέο άτομο και το οποίο φυσικά μπορεί να δραστηριοποιείται πιο εύκολα. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη αυτών των επαγγελματικών ασθενειών. Και γιατί? Με την πρόληψη πολλές φορές μπορείς να προλάβεις και αυτό το επόμενο, δηλαδή η φθορά της υγείας. Κάποιος πηγαίνει στην εργασία για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να έχει το μισθό του, να έχει τη ζωή του, να συντηρήσει την οικογένεια. Δεν μπορεί να πηγαίνει κάποιος στην εργασία και να φεύγει στο τέλος της συνταξιοδότησης να είναι καταπονημένος, να είναι άρρωστος και να χρειάζεται τα φάρμακα και όλη την περίθαλψη. Επομένως, εδώ πέρα, για αυτή την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία χρειάζεται διεκδίκηση του δικαιώματος των εργαζομένων. Η πρόληψη προλαμβάνει τη θεραπεία και την αποκατάσταση και φυσικά θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να αξιοποιείται και η επιστημονική γνώση. Δέστε τώρα κάτι που μπορεί να συμβεί ή μπορεί να έχει συμβεί σε εσάς. Ένας εργαζόμενος που κάθεται μπροστά στον υπολογιστή, δακτυλογραφεί και ταυτόχρονα πρέπει να σηκώνει και τα τηλέφωνα, μπορεί να πάρει αυτές τις στάσεις. Δηλαδή να χτυπήσει και το τηλέφωνο, να στραφεί και προς στην οθόνη, να γράφει αλλού, να είναι το πληκτρολόγιο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι ένα περίπου, δεν φαίνεται στη διαφάνεια, 63% αυτών των εργαζομένων πάσχουν από ζητήματα που έχουν σχέση με την οσφυγική μοίρα, με την οσφυαλγία. Ένα 53% έχουν σίγουρο αυγενικό σύνδρομο.
Καλησπέρα και από μένα. Τώρα εντάξει, έχουμε κουραστεί λίγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, μίλησαν προηγουμένως οι συνάδελφοι εστιάζοντας στις επαγγελματικές ασθένειες, στον επαγγελματικό κίνδυνο. Στην δικιά μου δουλειά θα εστιάσω σε αυτό που λέμε κίνδυνοι για την ασφάλεια, εργατικά ατυχήματα. Και μιας και είμαστε εδώ και στον χώρο του Συνδικάτου Οικοδόμων, θέλω να κάνω το εξής σχόλιο. Πράγματι, ο κλάδος των κατασκευών το ξέρουμε όλοι, ότι όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα είναι ο πιο επικίνδυνος, έτσι, η μισή θάνατη στους εργαζόμενους, όλα τα στοιχεία που καταγράφονται είναι στις κατασκευές. Αυτό όμως τι σημαίνει, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια έτσι λανθασμένη αντίληψη ότι κλάδοι όπως αυτοί στους οποίους σήμερα είναι και τα σωματεία που πήραν την πρωτοβουλία και οργανώνουν εδώ την εκδήλωση, που κυρίως είναι και εργασίες γραφείου κτλ. Ότι αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, αυτό το κομμάτι που λέμε τεχνική τη τηλεπικοινωνία, που εκεί ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και τα κύματα κτλ., ότι στα υπόλοιπα δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τα εργατικά ατυχήματα. Δεν είναι όμως έτσι, και αυτό βεβαίως σίγουρα κι εσείς το βιώνετε καθημερινά και από την εμπειρία σας, το δείχνουν και τα όποια στοιχεία με τις ελλείψεις τους. Με αυτή την έννοια λοιπόν ότι ναι, είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι γενικά κάθε, σύμφωνα και με στοιχεία του ΣΕΠΕ, κάθε τρεις μέρες ένας εργαζόμενος πεθαίνει και κάθε 15 λεπτά έχουμε ένα εργατικό ατύχημα. Και τα στοιχεία αυτά είναι και λυπή, γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα καταγραφής και όσον αφορά τους ανασφάλιστους εργαζόμενους και το ότι πιέζονται πολλές φορές οι εργαζόμενοι να μην δηλώσουν το ατύχημα, ακριβώς για να δηλητώσει ο εργοδότης. Αλλά και σε κλάδους, εντάξει, ενδεικτικά με το πηγή Κοσμοτέ, ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία που η ίδια η εταιρεία δίνει ότι έχουμε ατυχήματα, έχουμε και θανατηφόρα. Από τα ατυχήματα του ΣΕΠΕ, τα θανατηφόρα το 2013, μπορεί ο κλάδος των κατασκευών να είναι πάνω-πάνω, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και θανατηφόρα και στα ξενοδοχεία και στις υπηρεσίες, στις διάφορες διοικητικές, υποστηρικτικές κλπ. Ή εδώ, τώρα εντάξει, δεν θέλω να μείνουμε στα στοιχεία, ενδεικτικά το έχω, για να δούμε το εξής, ότι και σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ, για παράδειγμα, του 2011 που είναι τα τελευταία, φαίνεται, ας το πούμε έτσι, ότι ειδικά στον επισητισμό τουρισμό φτάνουν τα 400 σχεδόν τα ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε τουλάχιστον, αν το δούμε σε αμέσο όρο, ένα εργατικό ατύχημα στον κλάδο. Αλλά και στις τηλεπικοινωνίες και στις λογιστικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και σε άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν εργασίες γραφείων, έχουμε εργατικά ατυχήματα. Ακόμα και αν τα θανατηφόρα είναι πιο λίγα. Βεβαίως, είπα και στην αρχή ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι επικίνδυνη η κλάδη όσον αφορά την ασφάλεια. Τι μας έρχεται στο μυαλό, το γνωστό γεγονός, το τραγικό, με την Μαρφή, που εδώ είχαμε τρεις νεκρούς εργαζόμενους σε τράπεζα και πρέπει να... θέλω έτσι να βάλω το ερώτημα, γιατί καμιά φορά γίνεται μια προσπάθεια στο συγκεκριμένο γεγονός να δώσουν έμφαση μόνο στο ότι ήταν, ας πούμε, ένα ειδικό γεγονός. Και εμείς εδώ και σε το ταξικό εργατικό κίνημα έχει αναδείξει το ζήτημα της προβοκάσιας, αλλά μόνο εκεί οφειλόταν αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα άλλο πρόβλημα, δεν είναι υπάρχει τόσο κίνδυνος σήμερα σε τράπεζες, σε εργασίες γραφείου, σε ξενοδοχεία. Και εδώ συνάδελφοι πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και σε αυτούς τους χώρους. Κίνδυνο από φωτιά, από έκρηξη κτλ. Δεν έχουμε μόνο, που προφανώς εκεί είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα, στις χημικές βιομηχανίες και στα εργοστάσια. Έχουμε και στα κτίρια γραφείων. Και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, όπου μια σειρά ζητήματα έχουμε συντήρηση εγκαταστάσεων εξοπλισμού, έχει μειωθεί το προσωπικό, αυξάνονται αυτοί οι κίνδυνοι. Και όλα έχουν να κάνουν φυσικά με το κόστος του εργοδότη, είπαν και οι συνάδελφοι, θα πω και στη συνέχεια. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι υπαρκτός, γιατί μπορεί να μην έχεις κατάλληλο, μην έχεις σωστό έλεγχο πηγών ανάφλεξης, να μην έχεις σωστή αποθήκευση των όποιων έφλεκτων υλικών, να μην έχει γίνει συντήρηση, να έχεις βραχυκύκλωμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και από εκεί και πέρα λοιπόν το ζήτημα που αναδείχθηκε και στην περίπτωση της Μαρφή είναι τι γίνεται. Πέρα ότι πιάσει μια φωτιά. Υπάρχουν έξοδοι κινδύνου. Εδώ, ας πούμε, δεν υπήρχε ελεύθερη έξοδο. Κυκλοφίστηκαν οι εργαζόμενοι. Είναι πειρά το κτίριο όπως πρέπει, για να καθυστερήσει, ας το πούμε έτσι, να εξαρτωθεί η φωτιά και έτσι να μπορέσουν να στοχούν οι εργαζόμενοι. Είναι εκπαιδευμένοι, υπάρχει εξοπλισμός πυρόσβεσης και μια σειρά άλλες τέτοιες πλευρές. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι υπαρκτός, φαίνεται από τα στοιχεία και σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά τώρα αναφέρω ότι μην νομίζουμε ότι μόνο εδώ, ας πούμε, υπάρχει ο κίνδυνος. Σε κτίρια γραφείων, σε κτίρια τραπεζών, έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο μια σειρά φωτιές κτλ. Δεν θέλω να μείνουμε εδώ στα στοιχεία. Εδώ είναι τα επίσημα στοιχεία από τους Αμερικάνους, από τις στατιστικές τους υπηρεσίες, ότι τουλάχιστον μέσα στο 2007-2011, τουλάχιστον 4.000 περιστατικά φωτιά σε κτίρια γραφείων και τραπεζών έχουν καταγραφεί. Μερικά είχαν και νεκρούς. Συμβαίνουν λοιπόν ατυχήματα και εδώ έχουμε στην χώρα μας μια σειρά, εντάξει, ενδεικτικά λέω, κυρίως σε ξενοδοχεία, ευτυχώς χωρίς θύματα και μάλιστα πρόσφατα. Είχαμε και πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, όλοι το θυμάστε, στο ξενοδοχείο Βεργίνα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το ζήτημα ότι ο κίνδυνος μιας φωτιάς και μιας ύπαρξης είναι υπαρκτός. Το ζήτημα είναι, υπάρχουν τα μέτρα. Εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε και γιατί αυτά δεν εφαρμόζονται. Και βεβαίως εντάξει, φωτιά έκρηξη μπορεί να έχουμε ειδικά στους τεχνικούς τότε και τα λοιπά, που κάνουν συμπολίσεις και τα λοιπά.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή του σωματείου μας. Γιώργο, να πούμε λίγο για τα σεμινάρια,
ναι,
που κάναμε. Και αύριο έχουμε ένα.
Αύριο είναι το τελευταίο. Mm-hmm. Είναι για το φόρο, για φορολογία εισοδήματος. Κάναμε και μια προετοιμασία με την ομάδα κτλ. Θα αφορά πιο πολύ τώρα που είναι και στην επικαιρότητα, αφού σήμερα ξεκινήσαν και οι δηλώσεις, το πώς μπορείς να κάνεις τη δήλωσή σου, ας πούμε, έτσι, ε1, ε2. Οπότε για κάποιον που δεν ξέρει καθόλου καινούριο στοιχείο και τα λοιπά, καλό θα είναι να έρθει να μάθει.
Και εμένα με κοιτάς, δεν ξέρω γιατί.
Θα την κάνεις μόνη σου φέτος, είπαμε. Θα την κάνεις μόνη σου.
Ωραία, να πούμε ότι χολύπτης είναι ο Δημήτρης,
ναι,
σήμερα.
Και είναι και φίλος ο Δημήτρης.
Οι άλλοι δεν είναι.
Δεν το γνωρίζω το Δημήτρη από εδώ.
Α,
δεν είναι η χολυπτής μόνο. Ξέρω από πριν.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την... Έχω σημειώσει εδώ πέρα για το κατώτερο μισθό κάποια πράγματα. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε μια έκθεση που... Καλά, πέρα από το ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα και αυτό που λέει η κυβέρνηση τέλος πάντων, ότι σταδιακά και βλέπουμε... βλέπω και μία έτσι, πώς να πω, κάτι πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, που λέει ο ΣΕΒ σε σχέση με τον κατώτερο μισθό, ότι όχι μόνο αυτή η μεθόδευση το να γίνει σταδιακά είναι αυθαίρετη, αυτή η μερική επαναφορά του κατώτερου μισθού, στα επίπεδα, λέει, του 2012, γιατί έφερε και η κυβέρνηση ένα σχέδιο νόμου. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, που δεν εξασφαλίζει βέβαια αυτό και τις οριμάνσεις λόγω των πολιτιών.
Ναι, σκέτο.
Ναι, δηλαδή να το επαναφέρει, αλλά πώς λένε, σταδιακά, ναι, και αυτό, αλλά και χωρίς τις οριμάνσεις.
Ναι. Νόμιμο 751, τέλος.
Πότε.
Τότε.
Τότε, εντάξει. Λοιπόν, επίσης...
Όποτε, βασικά, όποτε. Για του χρόνου λένε, μπορεί και να μην γίνει όμως.
Ναι.
Πρέπει να τα εγκρίνει και το...
Δεν συμφωνούν οι θεσμοί, αυτό θέλω να, ναι, πω γενικά. Λοιπόν, επίσης ο ΣΕΒ λέει ότι τίποτε στην οικονομία και στις αντοχές των επιχειρήσεων δεν είναι το ίδιο σήμερα με 5 χρόνια και μετά. Δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας όπου το εργατικό κόστος έχει αποφασιστική σημασία για την επιβίωσή τους. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι αυτοί βρίσκονται εκτεθειμένες σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς οι πελάτες τους, εντός και εκτός Ελλάδας, δεν θα δεχτούν τη μετακύληση του πρόσθετου κόστους, θα πρέπει να αποσυρθεί αυτή η διάταξη και να αφαιθούν τα μέρη να ρυθμίσουν το θέμα με γνώμονα την οικονομική πραγματικότητα του 2015.
Ναι.
Δηλαδή οι εταίροι. Ξέρω, ναι, εγώ, εμείς και οι εργοδότες, να το ρυθμίσουμε.
Μαζί. Δεν γίνεται.
Όχι, επειδή λένε για κοινωνικούς διαλόγους.
Ναι. Γίνεται. Άμα δεν διεκδικήσεις, δεν γίνεται.
Ναι, εντάξει, αυτοί θα πάνε και οι ΓΕΣΕ σε κοινωνικό διάλογο και...
Είχαμε κάνει και κινητοποίηση γι' αυτό, όταν
ναι, πράλες. Στο προηγούμενο, ναι, ναι. Και θα συμφωνήσουν.
Εντάξει, το ζήτημα είναι αυτό που το λέμε και στο σωματείο, ότι και 751 να το πάνε όποτε, έτσι, είναι, λύνει τα χέρια του εργοδότη να μειώσει το μέσο μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, έτσι. Θα πούμε είναι 1900, να το μειώσει στα 750, γιατί αυτό είναι το νόμιμο. Και είναι και έξυπνο και εύκολο. Δηλαδή σου λέει ότι δεν θέλω να σε απολύσω, απλά να μειώσουμε λίγο το μισθό, γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές. Ναι. Αυτό θα σου πει.
Εντάξει.
Αυτό είναι δηλαδή όλο το ζουμί που προσπαθούν να κάνουν και να πάνε τον κόσμο εκεί.
Να πούμε ότι έβγαλε και ανακοίνωση.
Συν ότι έχουμε και το άλλο, δηλαδή ότι κάτω από 25 χρονών είναι πιο χαμηλός ο μισθός. Ναι, και αυτό πάλι δεν το ακουμπάνε.
Δεν το ακουμπάνε αυτό.
Όχι, όχι. Ναι. Και να... αυτό που λες για τις ορειμάνσεις, mm-hmm. δηλαδή κλείνεις μια τριετία, αυξάνει το μισθό σου.
Αυξανόταν.
Αυξανόταν, ναι, mm-hmm. με τη συλλογική σύμβαση την κλαδική. Το ποσοστό που αυξανόταν, ναι, mm-hmm. ήταν πολύ σημαντικό για ένα εργαζόμενο. Βγαίνανε χρήματα, δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Και έφτανε μέχρι 12 χρόνια, ήτανε μεγάλο, δεν ήτανε... Συν και τα επιδόματα και τα λοιπά, που εμείς έχουμε και το 15ο μισθό του ισολογισμού, υπερορίες, 8 ώρα και τα ρέστα. Δεν είναι απλό. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μεγάλη διαφορά αυτό που λέμε εμείς ασωματείως σε σχέση με αυτό που λέει η κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
Η μέρα με τη νύχτα θα έλεγα, αλλά... Λοιπόν, να πούμε ότι έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΜΕ γι' αυτό και σημειώνει ότι το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν αναφέρεται σε αποκατάσταση των απολειών, ούτε δυναμώνει το πλέγμα προστασίας των συλλογικών συμβάσεων, παραπέμπει τις αυξήσεις των μισθών στο μέλλον και σταδιακά, αλλά και με τη σύμφωνη απόφαση των μεγαλοεργοδοτών.
Πάντα.
Λοιπόν, εμείς έτσι κι αλλιώς με αφορμή αυτό και τη σύσκεψη που πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ τη Δευτέρα, σε όλο αυτό το σχεδιασμό βέβαια, στόχο έχουμε οι ομοσπονδίες, τα σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, να πιέσουμε όσο γίνεται και να υπάρχουν και προϋποθέσεις με αγώνες να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις. Στα πλαίσια βέβαια των αιτημάτων που έχουμε όλο αυτό το διάστημα με το, από το 2009 που λέμε, ναι. να παραμείνει τουλάχιστον, εμείς έτσι λέμε για τη δική μας, με όλα τα αιτήματα που αφορούν τους εργαζόμενους χωρίς κανένα διαχωρισμό, ενώ σε σχέση με τις ηλικίες.
Και μετά τι... όλα, ναι. Εντάξει, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει ο κόσμος να συσπηρωθεί και να βγει επιθετικά. Να πάει να διεκδικήσει δηλαδή τη συλλογική σύμβαση. Και να μην περιμένει από μια συμφωνία που τώρα το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι, ότι αυτά που λέγανε σε σχέση με αυτά που κάνουν δεν συνάβουν. Έτσι. Έχει κάνει πίσω η κυβέρνηση σε πάρα πολλά. Ακόμα και σε αυτά που έλεγε ότι θα τα κάνει κατευθείαν. Έχουμε κάνει εκπομπή που mm-hmm.
τα έχουμε πει.
Δει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με μια ψήφο δεν αλλάζει τίποτα.
Όχι.
Και αυτό το λίγο που θα φέρναν, που θα κάνουν κτλ. Δεν αλλάζει τίποτα. Η πραγματική λύση είναι μέσα στα συνδικάτα, μέσα στη σωματεία. Επιθετικά. Ήδη εμείς σε σχέση και με άλλες απόψεις που υπάρχουν στο χώρο μας, έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση της νέας σύμβασης που θέλουμε να υπογράψουμε με το ΣΕΦ και θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα πάνω σε αυτή τη ρότα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα κάνουμε. Όλα τα άλλα είναι ψέματα για τον κόσμο.
Ωραία. Εμείς θέλουμε τους συναδέλφους μπροστά, γιατί δεν γίνεται να υπογράψεις αλλιώς. Σήμερα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι μπροστά στους αγώνες και αυτή θα είναι η πίεση. Σε όλους τους χώρους βέβαια, όχι μόνο στο δικό μας. Εμείς θέλουμε και στις εταιρείες στις οποίες παρεμβαίνουμε εκεί να πιέσουμε. Είχαμε πει και το παράδειγμα της όλη το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από εκεί θα πιέσουμε για να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση. Στους μεγάλους χώρους.
Και θα έρθουν και οι νίκες. Ήδη κερδίσαμε αυτό στη Σόλ. Να το μάθουν και άλλοι συνάδελφοι στις άλλες ηλεκτρικές εταιρείες το τι συμβαίνει. Ήδη νομίζω έχει γίνει αυτό. Και εντάξει, τώρα και στη Γενική Συνέλευση νομίζω θα τα μαζέψουμε όλα αυτά, να τα συζητήσουμε πάλι. Και πρέπει να είναι μαζικές οι Γενικές Συνέλευσεις.
Ωραία, είπαμε έτσι κι αλλιώς και για τους ανεργούς ότι πρέπει με ιδιαίτερη φροντίδα αυτό το διάστημα και μπροστά στον προγραμματισμό που μπαίνει μέχρι τέλος Ιουνίου, με ιδιαίτερη φροντίδα στους ανέργους, έτσι, γιατί είναι ένα κομμάτι συναδέλφων που χτυπιέται περισσότερο
είναι πιο
σε αυτή την περίοδο.
Είναι πιο δύσκολο.
Τώρα να πούμε ότι το ΠΑΜΕ προγραμματίζει μια ημερίδα με θέμα η εξέλιξη στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και οι θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Θα είναι το Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Αλκιονής. Η διεύθυνση είναι Ιουλιανού 42-46 στην πλατεία Βικτωρίας. Και εντάξει, τώρα το πλήρες πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί.
Δεν λέει ποιος μιλάει.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, οι ομιλητές και τα λοιπά θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και εμείς θα ενημερώσουμε και από το site και, και στην επόμενη εκπομπή μάλλον θα το έχουμε.
Θα δούμε τώρα και τι θα βγάλουν με τη συμφωνία που πάνε. Μάλλον, εμένα η άποψή μου είναι ότι η συμφωνία έχει γίνει.
Έχει γίνει, απλά δεν την ξέρουμε ακόμα.
Περιμένουν, φτιάχνουν το κλίμα για να μας την περάσουν. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, όποιος έχει επικουρική σύνταξη 300 ευρώ, να το ξεχάσει. Θα μειωθεί.
Μάλιστα, τι
να βάλουμε. Πάμε ένα τραγούδι και μετά κλείνουμε.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Μπορεί να είναι κι απ' το λιογέρμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δίλη τα πράγματα κοκκινίζουν πριν σβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω απ' τα κάγκελα είναι οι φωνές το παιδιό και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάμπο με στάχια και το ψωμί στο τραπέζι το φτωχό να χαμογαθήρα για λίγο χώρο να πλώσεις τα πόδια σου.
Εκείνες τις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Εκείνες τις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Το τσιγάρο κομμένο στη μέση. Γυρίζει
από στόμα σε στόμα. Όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάσο.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης. Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Χαμογελάμε, χαμογελάμε, χαμογελάμε.
Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι για ποέμα. Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι για ποέμα.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Τώρα, μιας και φτάνουμε στο τέλος, τι θες να πούμε?
Να πούμε ότι αύριο είναι το μάθημα, 10 ώρα το πρωί.
Ποιος θα το κάνει,
αξίζει,
είπαμε?
Ο Γαβρίλος, συνάδελφος είναι, δουλεύει και σε κάτι περίπου, κάνει σεμινάρια γενικά.
Α, ναι.
Ο συνάδελφος, ο συγκεκριμένος, και γράφει και βιβλία πάνω, λογιστικά βιβλία.
Λογιστικά, ναι.
Ναι.
Ωραία.
Οπότε καλό θα είναι να το δούμε αυτό. Δηλαδή και εγώ θα πάω να το παρακολουθήσω, γιατί τώρα που ανοίγουν και δηλώσεις και τα λοιπά, κάποια θα μου τύχει κι εγώ για μένα να κάνω. Τι άλλο? Νομίζω ότι γενικά, για να το κλείσουμε όλο αυτό, νομίζω ήταν μια καλή πρωτοβουλία που έκανε το σωματείο το προηγούμενο διάστημα με τα σεμινάρια.
Με
τα σεμινάρια, ναι. Γιατί είναι το τελευταίο, τελειώνει.
Ναι,
δηλαδή
μετά
ξεκινήσαμε, κάναμε
σαν επιτροπή να
σχέδιο,
πείτε και τι έγινε, να ξέρουμε.
Κάναμε λογιστικό σχέδιο, κάναμε ΦΠΑ τώρα, κάναμε μισθοδοσία, κάναμε ERP, κάναμε, τώρα θα κάνουμε φορολογία εισοδήματος. Τι άλλο κάναμε? Σίγουρα κάτι άλλο κάναμε και δεν το θυμάμαι. Γενικά νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος ο οποίος τα είδε όλα αυτά θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά του. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε οι συνάδελφοι να γνωρίζουν καλά το επάγγελμα, να διεκδικούν ατομικά σίγουρα κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους, αλλά και παράλληλα να μπορούν να μιλάνε και ο συνάδελφο δίπλα.
Και συλλογικά. Ότι,
ναι, ότι πρέπει να παλέψουμε και μαζί με το σωματείο, έτσι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και συλλογικά καλύτερα πράγματα. Συλλογικές συμβάσεις, καλύτερους όρους εργασίας κτλ.
Ωραία, να πούμε ότι δεν θα μείνουμε μόνο εκεί σε αυτά τα σεμινάρια. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα το επόμενο διάστημα.
Τώρα δεν έχουμε σκεφτεί κάτι. Εγώ πάντα, ξέρεις, κάτι έχω στο μυαλό μου, αλλά
το ξέρω γι' αυτό. Λοιπόν, θα συνεδριάσει έτσι κι αλλιώς και η Επιτροπή και θα ξέρουμε.
Ναι,
έτσι, δεν
ναι, σίγουρα.
Θα γίνει.
Να βγάλουμε και ένα αποτέλεσμα, να δούμε δηλαδή τι δεν κάναμε καλά, τι κάναμε καλά. Το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνουμε, νομίζω ότι θα το ξανακάνουμε. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ θετικός να ξαναγίνει. Θα είναι πιο εύκολο, δηλαδή υπάρχουν σημειώσεις,
ναι, ναι,
έχει γίνει πολλή δουλειά. Νομίζω ότι έγινε μια καλή δουλειά και με τα πανεπιστήμια, αν και τώρα γιατί είχαν και τις φοιτητικές εκλογές, δεν καταφέραμε να μαζέψουμε τόσο πολύ κόσμο από εκεί, αλλά έχουμε ανοίξει έτσι μια αλφα, ας πούμε, σχέση και με τα ΙΕΚ, ας πούμε, έρχονται τα παιδιά μας, λέει, έχουμε πάει και εμείς, που είναι σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα παίξουν μεγάλο ρόλο στις δουλειές, που θέλω να πω ότι θα δουλέψουν σε λογιστικά γραφεία, έτσι. Mm-hmm. Αυτά πάνω κάτω.
Ωραία.
Τώρα κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο να πούμε?
Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν, να το κλείσουμε, λέω.
Ωραία.
Λοιπόν,
να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη που ήταν σήμερα μαζί μας. Και
λοιπόν,
να σας καληνυχτήσουμε. Περιμένουμε παρατηρήσει οτιδήποτε άλλο στα email που δώσαμε. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Ωραία, να πούμε το τελευταίο κομμάτι, είναι Active Member.
Α, ναι, γιατί τα άλλα,
ναι,
τα είπες.
Δεν τα είπα, εντάξει. Λέγεται Είναι Θυσία.
Γιατί τώρα το βάζεις?
Ναι, είναι, όλα τα κομμάτια είχαν σχέση με τα εργατικά ατυχήματα, επειδή αφιερώσαμε την εκπομπή εκεί. Οπότε για μένα ήταν η πρώτη αφορμή, ρε παιδί μου, για να καταλάβω τι σημαίνει εργατικό ατύχημα, γιατί αυτό το κομμάτι γράφτηκε το 1994, οπότε πήγαινα σχολείο.
Ωραία.
Και είναι, λέει, για το πέραμα, ας πούμε, και το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια.
Γιατί είχε πολλά ατυχήματα εκεί,
ναι,
το πέραμα. Λοιπόν, ωραία. Να σας καληνυχτήσουμε λοιπόν. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.
Γεια χαρά.
Είναι θυσία. Σταυρό μη κοβωμό. Είναι θυσία ρε. Σταυρό μη κοβωμό. Γι' αυτό ακούστε τι θα πω. Κάπου κι εσύ θα έχεις ακούσει ιστορίες. Ή από εδώ και εκεί τις μαρτυρίες. Για εργάτες που χαθήκανε στο πέραμα στη ζώνη. Για ένα μέρο κάματο που το όνειρο σκοτώνει. Για ζωές κρεμασμένες πάνω σε σκαλωσιές. Να δουλεύουν μουρμουρίζοντας το χθες. Να ζητάνε από το Θεό να βγουνε λέει με το καλό. Απ' τα σκοτεινά μπάρια για να δουν τον ουρανό. Μα αλήθεια είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Γι' αυτό φωνάζω δυνατά ρε και γαμώ. Τους εργατοπατέρες, τα στημένα σωματεία και κάθε γαμημένη εταιρεία που τα έχει κάνει πλακάκια με αυτές τις αδερφές που έχουν γαλόνια στις άσπρες στολές. Και αυτό το κράτος που να δύναμο να βάλει κάποιες βάσεις σωστές και να επιβάλλει όλα τα μέτρα εκεί που παίζονται ζωές. Μα θα μου πεις ρε βλάκα τι είναι αυτά που λες. Αυτοί θέλουν καλά στημένη την απάτη. Δεν έχει κέρδος να προσέχει στον εργάτη. Πρέπει να καίει λαμαρίνα να πονάει το ματσακόνι. Και γρήγορα η δουλειά ρε να τελειώνει. Γι' αυτό φωνάζω ψηλά στον ουρανό πως όλα αυτά είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Ναι ρε, ναι. Είναι θυσία. Γι' αυτό με αυτά τα λίγα λόγια βγάζω το θυμό μου. Για όλα αυτά που γίνονται κατά τον κρίζο ουρανό εκεί στο πέραμα. Και δεν ξεχνάω ρε όσους πεθάναν άδικα. Και δεν με νοιάζει εσείς τι λέτε. Και πόσους δικαιολογείτε όλους αυτούς τους μαλάκες που φταίνε. Εγώ δεν ξεχνάω και πονάω μαζί με αυτούς που ακόμα ελπίζουν. Γιατί όλα αυτά είναι θυσία σε βρώμικο δωμάτιο.